tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Kuka teistä nuhtelee minua synnin tähden? Jos minä sanon teille totuuden, miksi ette usko minua? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden ette kuule, ette Jumalasta ole. Niin vastasivat juutalaiset ja sanoivat hänelle, emmekö me oikein sano, että sinä olet samarialainen ja sinussa on perkele? Jeesus vastasi, ei minulla ole perkele, vaan minä kunnioitan minun isäni ja te häpäisette minua. En minä etsi omaa kunniaani. Yksi on, joka sitä kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti sanon minä teille, joka kätkee minun sanani, ei hänen pidä näkemään kuolemaa iankaikkisesti. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinulla on perkele. Abraham on kuollut ja profeetat. Ja sinä sanot, joka kätkee minun sanani, ei hänen pidä maistamaan kuolemaa iankaikkisesti. Oletko sinä suurempi kuin meidän isämme Abraham, joka on kuollut on? Ja profeetat ovat kuolleet, ja miksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä itseäni kunnioitan, niin ei minun kunniani ole mitään. Minun isäni on se, joka kunnioittaa minua, jonka te teidän jumalaksenne sanotte. Ja ette tunne häntä, mutta minä tunnen hänen. Ja jos minä sanoisin, että minä häntä tuntisin, niin minä olisin valehtelija, kuin tekin. Mutta minä tunnen hänet ja kätken hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, iloitsi. Nähdäksensä minun päiväni, hän näki sen ja ihastui. Juutalaiset sanoivat hänelle, et sinä ole vielä 50 ajastajan vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti sanon minä teille, ennen kuin Abraham olikaan, olen minä. Niin he poimivat kiviä laskettaaksensa häntä. Mutta Jeesus lymyi ja läksi ulos temppelistä, käyden heidän keskeltänsä. Ja niin hän pääsi ulos.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Iankaikkinen Jumala, rakas taivaallinen Isä, meidän luojamme ja lunastajamme, pyhitä sinä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Oletko kristitty? Näin kysyy vanha tunnettu katekismus. Ja minkä tähden sinua kutsutaan kristityksi? Ja siellä vastataan sen tähden, että olet kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja olen kasteessa päälleni pukenut Kristuksen, jonka minä uskon ja tunnustan vapahtajakseni ja autuaksi tekijäkseni. Papua Uuden Kinean ensimmäisestä lähetyssaarnaajasta Johannes Fleerlistä kerrotaan seuraava tarina. Se on painettuna 100-vuotisjuhla julkaisussa, joka tuosta kirkosta on olemassa. Hänen saapuessaan 1886 Finshafenin rannikolle häntä tervehti huuto, jonka sisällön hän oppi ymmärtämään ensimmäisten sanojen joukossa. Tuon huudon sisällöksi selveni, painukaa pois. Painukaa pois. Jos Hurskaan lähetyssaarnaaja Johannes Liilin ainoana valona ja lamppuna olisi ollut hänen oma järkensä, hän olisi oitis jättänyt rannikon ja palannut kotimaahansa. Inhimillisesti tarkasteltuna tämä ensimmäinen kohtaaminen päättyi täydelliseen tappioon. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä Johannes Vliel oli oppinut Jumalan sanasta saatanan, Jumalan vastustajan käytöstavat. Oppimisen lisäksi Jumalan sana oli saanut uskon kautta sijaan hänen sydämessään. Siksi Hurskaan Johanneksen kerrotaan todellinen ystävälleen tähän tapaan. Olemme tulleet aivan oikeaan paikkaan, koska vastustaja tajuaa valtakuntansa kohta luistuvan. Eikä tuo Liilin jumalousoppi osoittautunut virheelliseksi. Sitkeän työn jälkeen tuolla alueella on tänä päivänä yli 1 000 000 jäsenen luterilainen kirkko. Mainittakoon vielä se, että tämä Johannes Vliel oli Wilhelm Löön, saksalaisen papin oppilas. Ja tämä Löö tunnettiin oman tunnon arkana pappismiehenä, jonka piispa karkoitti pieneen 500 hengen Neuendettelsaan kylään, koska hänen pappisvelan hoitonsa katsottiin kirkkoa häiritseväksi. Kristityksi tuleminen ei oikeastaan merkitse mitään muuta kuin valtapiirin vaihtumista ihmiselämässä. Vanhassa luterilaisessa tai oikeastaan yleiskirkollisessa kastekaavassa, mikä on edelleenkin käytössä monissakin muissa kirkoissa, muun muassa katolisesta kirkosta, josta se on lähtöisin. Lähde ulos sinä saastainen henki ja tee tilaa Jumalan pyhälle hengelle. Kasteessa Jumalan luomus, pieni lapsi, riistetään tämän Kristuksen asettaman merkin kautta irti tämän maailman ruhtinaan valtakunnasta ja viedään Jumalan valtakunnan lapseksi ja perilliseksi. Samoin parannuksessa saadaan synnin päästön kautta käydä tämän maailman ruhtinaan valkeudesta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Kun valta vaihtuu ihmissydämessä, silloin vaihtuu myöskin elämän suunta ja tarkoitus ja ennen kaikkea päämäärä. Mieleen on jäänyt vuosikymmenien takaa muuan kastetapahtuma. Muuan perhe oli tullut herätykseen, jopa toinen puolisoista jouduttiin kastamaan, ja perheen isä halusi myöskin kasteen pienelle lapselleen. Olin tietysti iloinen tuosta tapahtumasta, ja niinpä kastetilaisuus järjestettiin. Kaiken piti olla kunnossa kastetta varten, mutta yhtäkkiä tuon tilaisuuden alkaessa ilmapiiri kääntyi hyvin oudoksi. Ensinnäkin minun oli erittäin vaikea löytää käsikirjasta kastekaavaa. Sivut ikään kuin pöllähtelivät edestakaisin, ja tunsin sielultani itseni syvästi häirityksi. Toimitin suurella vaivalla tuon kasteen joka tapauksessa. Sen jälkeen istuudumme kahvipöytään. Siinä keskustelun lomassa sillä taustalla kuului hyvin häiritsevä kriittinen ääni. Siinä arvosteltiin kristillistä kirkkoa. Sanoissa huokui hyvin vastenmielinen sävy. Viimeiset sanat, jotka kuulin siitä ikään kuin ohi mennen, todettiin, etteivät armolahjat kirkossa toimi. Olin hengessäni tuossa tilanteessa hyvin vakuuttunut, mistä tässä oli kysymys. Sain rohkeuden sanoa rauhallisesti, tämän pöydän ääressä istuu joku, joka harjoittaa noituutta. Ja mikä merkillisintä, muun ihminen ilmoittautui. Siinä pöydässä vallitsi syvä hiljaisuus. Loppua tuosta tapahtumasta en muista, vaikka siihen liittyi parannuksen kehoitus. Olin kohdannut aiemmin opiskeluaikana ihmisen, joka oli vapautunut ilmiöstä, jota kutsuttiin transcendentiseksi mietiskelyksi. Tätä noituutta markkinoidaan monenlaisten otsikoiden alla. On parapsykologiaa ja on tällaista mietiskelyä. Tämän päivän tekstiuutisissa oli muun muassa, kuinka henkilö oli löytänyt rauhan äiti amman sylissä. Oletteko kuulleet koskaan Ylen välittävän sellaista uutisista, että joku olisi löytänyt rauhan Jeesuksessa, Kristuksessa? Minä en ole kuullut tällaista uutista, mutta nyt kuulin, että rauha oli löytynyt äiti amman sylistä, siis intialaisen tällaisen naisgurun sylistä. No, tämä on vain henkilökohtainen kokemus. Tosiasia on kuitenkin aina sama kuin kertomani Johannes Vrielin tapaus, kun hän saapui Finshavenin rannikolle. On kysymys aina hengellisestä taistelusta. Ja sitä taistelua tulee käydä aina hengellisin asein. Niitähän meillä ovat tärkeimpänä uskon kilpi ja Jumalan sanan miekka. Ihmismieli on yleen häilyvä. Se on kuin vuoristorata. Jos kysytään, mikä on sinun tunnelmasi tässä hetkessä, niin voit sanoa, että joo, olen oikein hyvällä mielellä ja rauhallinen, mutta jo 2 tuntia, niin saatat olla hyvin kiusattu. Mediahan ikään kuin taltioi tämänkaltaisia tapahtumia. Joku kehuu, että kuinka elämä on nyt hienosti, mutta sitten me luemme jo vuoden päästä, että kaikki oli täydellisesti päin seiniä. Mutta meillä on Jumalan sana ja se on äärettömän tärkeä asia. Tässä ajassa se on äärettömän tärkeä asia. Kristillinen evankeliumi ei pyri jalostamaan tätä syntiin lankemuksen pilaamaa ihmistä ja hänen elämänsä. Se pyrkii aina luomaan uutta, sellaista elämää, jota johtaa Jumalan pyhä henki. Tosin me joudumme raahaamaan lihassamme sitä vanhaa luomusta koko tämän elämän ajan. Mutta se ei saa hallita. Se ei saa hallita. Jos lankeamme, niin nousemme ja teemme parannusta. Siihen jo pyhä kastemme meitä kutsuu. Ja minä uskon niin, että jokainen kristitty, jolla on pyhä henki, aivan automaattisesti kyllä tulee murheelliseksi lankeemuksesta ja tekee parannusta. Ja toiset tekevät sitä koko ajan. Muistan muuen erikoisen henkilön. Hän oli sodassa hyvin, oikeastaan tämä tapahtuma tulee tuonne pohjoisen kaupunkiin Kemijärvelle. Ihmettelin, koska hän aina seisoi Jumalan palveluksessa ja välillä suu kävi, hän rukoili ja ajattelin, että tämä on jotenkin psyykkisesti häiriintynyt persoona. Kerran hän istui sitten seuroissa eteisessä ja kysyin häneltä, miten hän voi. Yllättävän selkeästi hän vastasi, kyllä hän hyvin voi, mutta hän on usein niin kiusattu, että hänen täytyy koko ajan rukoilla. Merkillinen henkilö. Mutta jollain tavalla minua kosketti tämä persoona. Hän oli kristitty. Kaikki me emme ole samanlaisia. Toiset ovat ehkä vapaammalla tunnolla, toiset enemmän kiusattuja, mutta kristittyjä yhtä kaikki. Paaston ajan edetessä kohti pääsiäistä alkaa myös kirkkovuoden teksteissä näkyä ristin läheisyys. Kuulimme kuinka Johanneksen evankeliumin sanoissa siinä keskustelussa aallot käyvät hyvin korkeina. Siinä roikkuu väkivalta aivan ilmassa. Vastakkain ovat Jeesus ja hänen juutalaiset vastustajansa. Tässä tapahtumassa on nimenomaan hengellisen sodan ydin. Jeesus todistaa olevansa Jumalasta ja vastustajat pitävät häntä valehtelijana. Tämän vastakkaisasettelun ydin on syvästi hengellinen. Sillä syynä tässä riidassa ei ole raha eikä tavara, mitkä tässä maailmassa usein aiheuttavat syviä kiistoja. Syynä ei ole joku väkivallan teko, ketään ei ole vahingoitettu, eikä kysymyksessä ole minkään muunkaanlainen rikos. Ja siitä huolimatta raivo on jopa sellainen, että siinä uhataan henkeä. Tämän raivon ja väkivallan herättävät Jeesuksen sanat, joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanan. Sen tähden ette kuule, ette te Jumalasta ole. Nikean uskon tunnustuksessa ilmaistaan ytimekkäästi juuri tämä asia. Me uskomme yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Siinä on kristillisen uskon ydinkohta. Siinä on kristillisen uskon ikään kuin kulmakivi, ellei tätä ole, kaikki romahtaa. Kaikki. Juutalaiset kuulijat olivat kyllä nähneet ja kuulleet kuvauksia Jeesuksen tunnusteoista ja opetuksesta. Mutta monissa seurauksena oli paatumus ja vihan kasvaminen päivä päivältä. Tunnustaessaan jumalallisen alkuperänsä, juuri silloin vapahtajamme tie alkoi vakaasti kulkea kohti ristiä. ristiä, josta on tullut koko kristikunnan symboli. Risti, jonka tarkoituksena oli hävittää Jeesus ja hänen sanomansa, muuttuikin käsittämättömällä tavalla rauhan ja sovituksen merkiksi. Sen tähden me veisaamme tänäkin päivänä, Jeesus, sinun vaivas kovat, ristis kipus katkerat, minun opiks turvaks ovat eläissänä ja kuolleissaan. Ristin kautta Jumalan käsittämätön viisaus murskaa pahan vallan. Tämän päivän evankeliumissa on myös muuan vakava opetus. Sen sanossa käy ilmi, mitä merkitsee paatumus. Kun evankeliumi kuullaan ja hyljätään, on seurauksena aina paatumus. Paatumus aiheuttaa hengellisen sokeuden ja kuurouden. Kun ollaan valheellisesti varmoja omasta käsityksestä ja kannasta, silloin sokeus on ikään kuin peittänyt ymmärryksen. Ja metsä puilta näkemättä. Tämän paatumuksen ilmiselvin merkki on pilkka. Juudan kirjeessä luodaan valoa tähän ilmiöön. Mutta te rakkaat veljet, muistakaa niitä sanoja, joita ennen meidän Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleilta sanottiin, että viimeisellä ajalla tulevat pilkkaajat, jotka jumalattomissa himoissa vaeltavat. Nämä ovat ne, jotka eri seurat tekevät, lihalliset, joilla ei henkeä ole. Apostoli Juuda puhuu kirjeessään sielullisesta hengestä. On paljon tunteita, on paljon estetiikkaa, kauneutta ja puhetta Jumalasta. Ehkäpä enkeleistäkin, mutta yksi asia puuttuu. Yksi asia. Sieltä puuttuu kuuliaisuus Jumalan sana. Se sieltä puuttuu. Sielullisen hengen vallassa oleva vaeltaa mielensä pimeydessä parannusta tekemättä. Apostoli Juuda jatkaa, jotka kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hiljattain Iltalehti julkaisi, kuinka tällaisella Helsinki Metal-festivaaleilla poljettiin julkisesti Raamattua. Puolustuksena toiminnalle esitettiin, kuinka kristinuskossa Raamattua ei pidetä pyhänä esineenä, kuten muun muassa islamin uskossa pidetään Korania. Ja sen vuoksi tällaista tekoa väitettiin, ettei se ole loukkaava. No, tästä nousee tietysti kysymys, miksi Raamattua sitten poljettiin, jos se katsottiin vain ihmisten kirjoittamaksi epäpyhäksi kirjaksi. Miksi? Tuon Iltalehden julkaiseman pilkkaavan tekstin paljastava ydin käy ilmi hyvin pienestä yksityiskohdasta. Siellä on Jumala kirjoitettu pienellä. Tuo pieni yksityiskohta on äärettömän iso ja se kertoo aivan kaiken. Raamattu on meille pyhää, nimenomaan sen sisältämän sanan tähden. Siinä yhdistyy erottamattomasti ikään kuin kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen luonto. Kuten Johannes tästä lausuu, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä. Tekstin pyhyys ei ole paperissa eikä musteessa, vaan siinä sanomassa, minkä se meille kuolevaisille välittää. Että me kuolevaiset saisimme elämän uskon kautta hänen nimeensä. Tämä sanoma on pyhä ja loukkaamaton. Galatalaiskirje luo valoa sokean järkeemme myöskin varoituksen sanoilla. Älkäät eksikö, ei Jumala anna itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Sokean järjen valossa voidaan kyllä ilakoida ja elää suruttomasti, mutta sitten tämän pyhän hengen ilmoittaman tekstin valossa on syytä huolestua. On syytä huolestua syvästi. Ja miksi? Koska Jumala ei salli itseänsä pilkata. Elämme merkillisiä aikoja. Yhä selvemmin käy ilmi myös hengellinen jännite tässä maailmassa. Jälleen kerran kansojen katseet ovat suuntautuneet Israeliin. Hiljattain tutkin YK:n istunnoissa äänestettyjä kaikkia kansoja koskevia tuomitsevia päätöslauselmia. Hämmästyin. 69% niistä kohdistui Israeliin. 69%. Ja taustaksi ja vertailun vuoksi mainittokaan, että Venäjän, jonka me viimeaikaisten tekojen valossa ymmärrämme, noita tuomitsevia lauselmia oli 11%, ja Irani sai osakseen 4%, ja Pohjois-Korean hirmuhallinto sai samat 4%. Suomikin on ollut osallisena tässä kehityksessä. Niistä on myöskin tilasto semmoinen kuin YK Watch englanniksi, joka pitää tilastoa tästä. Maamme edustajat ovat osallistuneet tuomitseviin päätöslauselmiin 78%. Ja pidättäytynyt 22%. Eikä ole osallistunut yhteenkään puolustavaan päätöslauselmaan. Rakkaat ystävät, juutalaisviha nostaa ilmi selvästi päätä. Muuan tunnettu tutkija, professorimies, kuvasi tilannetta kommentilla. Maailmasta halutaan poistaa juutalaiskristillinen perintö. Meidän on hyvä muistaa, että meillä on vanha testamentti, sama kirja. Siellä on annettu meille laki. Siellä ovat meille profeetat julistamassa ja ennustamassa myöskin Kristuksesta. Huolimatta siitä, että monet juutalaiset olivat Jeesuksen vastustajia, meillä on vahvasti yhteinen perintö. Kristittyinä meillä on hyvä syy olla kiitollinen tuolle kansalle, jota Jumalan valituksi kansaksi kutsutaan. Sen kautta olemme saaneet Kristuksen ja pyhän evankelmin. Huolimatta Jeesuksen ankarasta vastustuksesta, Kaikki apostolimme olivat juutalaisia. Jopa Paavali, kirjan oppinut juutalainen. Rakkaat ystävät, on kysymyksessä hengenen sota. Tuon kansan kautta, jonka keskelle meidän Kristuksemme ja vapahteemme syntyy, näyttää siltä, että tämän maailman ruhtinas on hyvin ikään kuin tuntee asemansa uhatuksi, koska se käsittää, että sen loppu on tullut. Jos jotain vielä tänä päivänä haluaisin sanoa, valvokaamme. Valvokaamme. Valvominen ei tietysti tarkoita sitä, ettemme nukkuisi, mutta se tarkoittaa sitä, että me teemme työtä, valvomme tai nukumme uskossa Jeesukseen. Uskossa syntiemme anteeksi saamiseen hänen veressä. Kun on rauha omassa tunnossa, olemme aina voitossa. Aina. Ja jos se rauha järkkyy, niin se saadaan takaisin parannuksessa, syntien tunnustamisessa. Sillä Kristuksen sylin on aina avoin tänäkin päivänä. Saat Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa kaikki syntisi anteeksi, eikä sille ole mitään rajaa. Olet huono tai kuiva tai penseä, saat aivan sellaisena uskoa. Jeesuksen armo on avara ja syljen auki jokaiselle katuvalle. Aamen.